Ýa-ni polisiýasy maska rejimini berza etmeýän adamlara paýta ýygdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Abasada Türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Berdimuhammedow paýta edilmeýän täze eskalar açyp koronawirusdan oranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Çärjegde gogoça bu ýyl giýiş ýetişýär. Askavatlı natalar talapların ilgiderli ütkömögünden deyren yer. Levaplı morumlar günne 15 saat işlemeli bolcak duunay diyarlar diyen atlen çap edilen gepleşkiler medhem bu hepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin basını Berdi Muhammedov'un yıl keşfinin kronologis diyen atlen çap edilen videomuz çeker. Adat adalga konstitusyon ütkötmeler. Abasada Türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Belarusdaky protestler dowam etdirilýär. Polisiýa demonstrantlar saklaýar. Belarus protestçiler Lukashenkanyň gitmegine çagyrýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýy anyklaşdyrmazdan bölekleýin boyun alyp mektep we mektebe çenli çağalar idaralarynyň jogapkar emellerini wezipesinden boşatdy. Bu çäre paýtagtda rus diline sapak görýän mektebiň howlusynda dören protest çäresiniň ýa-ni gawat geldi. Emma resmi metduwatda bu wakalarda hiç bir maglumat berilmeýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji sentýarda hökümet mejlisinde wicepremier Pürli Agamradowyň hatawatyny diňläp, bilim ulgamyny köp sanly kençilikleri ýol berilýär diýdi. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä, sanly bilim ulgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli wagtyňçylyklaryna ulanylan okuw maksatnamalary täzelenilmeýär. Şeýle dol ýurdun çağalar wagtlaryna umumy bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň käzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmeliligini, emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen döwlet habarwurlugy prezidentiň welliklerini tesýirläp, onuň düýüpli nägilelik bildirenini we wicepremiýere aýdylanlary içki seljermek hemde ýol berilen kemçilikleri düzeltmek boýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tapşyranlygyny. Şeýle-de bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralary boýunça ornatary gowşudy wezipesinden boşadanlygyny, sebäbi onuň özüne analan wezipäni oňarmanlygyny habar berdi. Döwlet habarwurlugy odal 31-nji awgustda gowşudywa bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinç we duýduruş oňa Aşgabatyň 64-nji orta mektebinde ödören galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Kronikasyň eseriniň maglumatyna görä 2-nji sentýabrda Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnazarow tutsak edildi we dertlapky tutsakhanada arydan çykdy. Adatlyk bu maglumaty başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News neşirinin maglumatyna görä 30-njy awgustda gurrun edilýän mektebiň howlusyny rus diline sapak görilýän bölümiň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we mormlar öz akymlaryň dören protest çäresine gatnaşdy. Adatlygyň hökümetdäki çeşmesi we anonimlik şertinde gurulýan bir näçe morlum çağalaryna rus diline bilim bermek isleýän enatalaryň rus diline klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin bir 2000 dollar möçberinde para vermäge mezur bolýanlyklar barada garaşsyz neşirlerde çykan maglumatlary tasdiq etdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun döwlet ýetirilgine habar serýistelerini işinden we ykdysady pudokdaky çözülmeýän meselelerden ýene bir gezek nägileligini bildirdik hemde ýylyň 9 aýynaky işleriň zemlerine teredilenini ýolbaşçylar meselesine hem teredilejekdigini aýtdy. Türkmenistanyň ýolbaşçy kadrlara käýinç, berk käýinç we soňky duýduruş bermek, olary işde goýberen düýüpli kemçilikleri ýa-da ananlan işi oňarmanlygy üçin wezipesinden boşatmak garaşsyzlyk ýyllaryna adat habar aýlandy. Şol ruwatda döwlet dostunyň diňe özüniň karar bermegini seçilip alýan hemde jogapkär wezipä bellenýän, gysga wagtdan soňra işden aýrylan emellerleriň köpüsiniň soňky kwarlary hem belli bolmaýar. Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji sentýabrda geçiren mejlisini Medeniýet we medeniýet boýunça ornatary Mehir Jemal Mehmedowanyň hasabatynyň läp ýene bir gezek üstünlüklerin ýeterlik beýan edilmezliginden nägileligini bildirdi. Türkmen hökümeti ýurt tak azyk gatçylygyny, maliýe kynçylyklaryny boyun almaýar we hökümet maslahatlaryny uly ötüş sanlarynyň getirilmegi dowam etdirilýär. Mysal üçin, hökümetiň 8 aýdaky işiniň netijelerine bagyşlanan mejlisde ýanwar, awgust aýlaryny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine jem öndürilen önümiň 4.5 götürme golay artanlygy habar berildi. Prezidentin ýurt içinde öndürip boljak önümleri daşardan getirmegi bet etmegin ver urduğunu belledi. Bu çareler ilkinci nöbetde yurdumuzda täze iş orunlaryny döretmäge, telekeçilerin ve raýatlarymyzyň iş yerlerini saklap kalmagy gönükdürilmeli prezident aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky döwürde ýurtda işini ýitirýän işçiler şol sanly tejribeli mollumlar hem köpelýär. Emma hökümet resmileri ilatı ve adatlığın havarçılarına yurttaki işsizliğin derecesi, tədə açılan iş orunları, tədəlikte işini itiren adamların sani, olar edilen devlet kömögü hakkında malumat vermeyer. Sol ruhatta havar seri işçilerinin işinden hem işe nəgile olayan Berdimuhammedow üstünlükleri beyan etmek meselesine Ağustos'un ortasından veri ikinci gedek dolanıyor. Ol 14. Ağustos'ta tel radyo yayılımların alıp barayan işlerinin hiyerini yokorlanırmak varı da karara gol çekip televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi varı da devlet komitetine Dövrovap tel radyo inzamlarını satın almak, kurnamak ve ulansa girilmek varı da birleşen ara ve emirliklerindeki Japon kampanyası bilen şertnam bağlaşmağa ıhtiyar verdi. Bu gedipe tədelikde bellenen Mehir Jemal Mehmedowa Tadakhanın yazmağına göre metduat sahipalarını, tel radyo yayılımlarda hem de internet sahipalarını kazanlayan üstünlükleri, geçirleyen giyin erimli özgörtmeleri beyan etmek boyunca alınıp barlayan işlerin devam ettirleyenliğine aitti. Ama hiç bir detal getirmedi. Berdimuhammedow täze ornatary hökmünni onuň wezipesiniň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylarynyň işini seljermekden, kemçilikleri düzeltmekden we eger zerur bolsa täze ýolbaşçylary bellemekden ibaratdygyny ýatlatdy. Döwlet dostunyň pikirçe Medeniýet ministrliginiň Metduatın ve telradiye eğilimlerin yolbaşçıları son kıyıllarda dörödülen kuvvetli maddi tehniki mümkünçülüklerden yaramaz peydalan yer ve bir yağdayın düzödülmeyi gerek. Adatlığın devlet havar kurluğunda akçeşmesinin anonimlik şartında veren mağlumatına göre, prezidentin bu tavsırıgı tədi vicepremierin bir topar kemçiligi yüze çıkarmağına ve neticede sentyabrdan son Pudoktaki yolbaşçıların bir neçesinin tədilenmeğine alıp geler. Bundan başka adatlığın hükümetteki çeşmesi hükümetin düzümünde hem kevr yolbaşçı kadrların çalışılmağına karasılayanlığını havar verdi. Meclisi önümü öndürmeğin meylinamasının 123%'ın uğrak yerine yetirilenliği havar verilse de prezident iqtisadiyyatın yağdayını her gün selcermeğin, tədi iş orunlarını dörötmek varadakı meselelere gödökçülük etmeğin vaciptiğini aytti. Kaynansak da iqtisadiyyatımızın ayrı pudoklarına en çeme mesele çözülmeğen geliyer deyip devlet havar kurluğu Berdimuhammedow'un sözlerini stirliyer. Bu sözler yurdun barka yokorlanayan azık katçılığı, ilatın yerli uğun bilen hem yeterlik üpçün edilip bilinmeyenliği arzı çıkan havarların iyiyanına aydılıyar. Döwlet dostuny bu meselelerin çözgüdünün buğdok yolbaşçılarının işine bağırlığını, yılın 9 ayının cemler cemlenenine onların işinin düyüplü selcerilecektiğini ve değişli netice çıkarılacaktığını aytti. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jem programmamyzy dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen fähradyny Etniki türkmenlörün köplük olup yaşayan Gülistan vilayetinde 22 yıl mundan ozal esaslandırılan Sehra adlı gazetin çap edilmegine gadagançılık girdi. Bu barada gazetin bir jogapkär işgär Azatlyk radiosuna habar verdi. Tanqidçiler İran hükümetiniň milli azlyklaryň medeni hukuklaryny depeleýändigini, olaryň öz dillerini bilim almaklaryny, ene dillerini çapxany işleri bilen meşgullanmaklaryny çäklendirýändigini aýdýarlar. Mundan ozalky gepleşiklerimizde İran häkimetleriniň etniki türkmenleri türkmen adamatlarynyň dakylmagyny gadagan edişi we munun türkmen azlyklaryna galdyran oňoýsuz täsiri barada şaýatlaryň türkmen wekilleriniň sözlerini siz dinleyicilerimize eşittirdik. Dünya Türkmenlerinin bu sahne İran'a Sehra adlı garaşlı Türkmen neşirinin çap edilmeğine karşı girdilen qadağançılık ve onun tövrüvünnek meselelere önüktürlüyer. Gazetin cevapkar işgərinin sözlerine göre İran hakimiyetleri ilk başta 22 yıl mundan ozal Sehra gazetinin dünya partilerine ve aylık neşir edilmeğine ruhsat verdi. Vaktin geçmeği bilen ol heptelik neşire vürüldü. Ve onunla Türkmen dilinde de makala çap etmeye ihtiyar verildi. Sehra gazeti 10 yıllıkların devamında İran'da yaşayan Türkmenlerin sesi oldu. Onunla Türkmenlerin meseleleri kodgoldu. Munu gazetin cevapkar işgär aýdýar. Sehra gazetiniň ilkinji sözbaşy talapdy. İlki türkmenleriň ýaşaýan Kümmet şäherine darajyk bir ofiste özü işini başlady diýip gazetiň işgäri gurrun berdi. Näme üçin İran häkimetleri birden duýdansyz ýagdaýda Sehra gazetiniň çap edilmegini gadagan etdi? Gazetde näme hili meseleler gozgolýardy? Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňly Murady türkmen neşriniň sesiniň ýatyrylmagy barada şeýle-de İranly we Awganystanly etniki türkmenleriň arasynda çap edilýän beýleki neşirler barada dünýä türkmenleri gepleşigine giňişleýin gurrun berdi. Şamir Daňly aga, siz İran türkmenleriniň arasynda çap edilýän Sehra adly gazetiň ýakynyna İran häkimetleri tarapyndan gadagan edilendigini habar berdiňiz. Gazet jurnallarynyň sesini sem etmek söz we metbuat adatlygyna urulan agyr zarba hasaplanýar. Eger gadagan edilýän gazet jurnal ýykynçylygy ýa-da şuňa meňzeş kabul ederliksiz hereketleri wagt etmeýän bolsa, onuň sesiniň kesilmegi adam hukuklarynyň jarnamalaryna we adam hukuklary boýunça degişli konwensiýalara ters gelýär. Bize İran türkmenleriniň çap eden Sehra adly gazetiniň gadagan edilmegi we onuň gysgaça taryhy barada gurrun beriplermisiňiz? Gadagançylyk haçan girdildi? Buyruk kim tarapyndan berildi? Haýsy guruma tarapyndan yerine getirildi? Eger sizde şular barada maglumatlar bar bolsa, Sehra adly gazet haçan çapdan çykyp başlady? Onu kimler çapa taýýarlady? Esaslandyrjysy kimler? Tirajy näçedi? Bu gazet barada hamaly ilkinji gedek eşidýän bir adamy gurrun berýän ýaly gurrun beriplermisiňiz?
Sehra adly gazet mundan 22 ýyl töwere İran türkmenleriniň arasynda esaslandyrylyp çap edilip başlandı. Ol İran Türkmenlerin arasında giyinen ya İran bir ad kazanan gazet bolup köp meşhurluk kazandı. İran Türkmenlerin arasında Sehra gazeti şu İran Türkmenlerinin dürlü meselelerle bağlı makalaları çap ediyordu. Misal Türkmenlerin tazi yagdelleri, Türkmenlerin medeni durmuşu, Türkmenlerin dert destorları, kara Türkmenlere değişli meselelerin hemmesi şu Sehra adlı gazette çap ediliyordu. Elbette bu gazet heptelik bolmaly. Hepde bir yola çap edilýär eken de. Sol İran türkmenleriniň arasında iň meşhur bir ilkinji gazet, Sehra gazeti İran türkmenleriniň arasında köp alınıp ol il arasında yayran gazet de. Sol İran türkmenleri şonu çap edip ilkinji yola bundan 22 ýyl öň resmi täzeden İran'ın Denişli Ministerliğinde onun ruhsatnamasını alıp çapa başlaya. Bu 22 yılla İran Türkmenlerinin arasında bu gazet çap edilip geliyordu. Türkmen diline de elbette azulak makalaları çap ediliyordu sol Sehra gazetinde. Sonun için o Türkmenlerin yağdaylarıyla bağlı umuman Türkmenlerin arasında bolup geçen vakaları sol Türkmen Sehra gazetinde çap edilip ile getiriliyordu. Yanı yakında sol İran rejimi, İran'ın ahullar rejimi sol Sehra gazetinin ihtiyarnamasını yatırıptır. Ona esas edilen sebep sol gazetin redaktörün yani başlığının da sayı burada gidendiği ne sebep edip korkarıptır. Misal çünkü sonu esaslandıran onun düğün son yani sol gazeti çap edip başlayan adam İran'ın da sayı burada gidiptir. Olam elbette şu İran'ın hükümetinin ürkezyan kısışları sebeple ol redaktörün başlığı gitmene mecbur bulun bulmağı mümkün. Sonun için hem şunu bahane edip bu gazetin ihtiyarnamasını yatırttır deyip ben İran Türkmenlerinden malumat aldım. Hatta Sehra gazetinin kabir sanlarını Uganistan'a getirip okuyardılar. Şu İran'a gidenlerinde alıp gelip bol İran türkmenleriniň çap etýän gazeti diýip.
Ulgan türkmenleriniň arasynda 2014-nji ýylda Sehra atly gazet çap edilipdir. Bu iki gazetiň arasynda ara baglanyşyk barmy? Atlar bir-birini gatyk ýakyn bolýar.
Berdede Sehra adynda bir gazet çap edilýär. Ola Jüzan vilayatında çap edilýär. Bu Abdulbeşir Hekimi diýip bir türkmen ýaş jurnalisti şonu esaslandyryp resmiýleşdirip çap edip başlady. Häzir hem ol gazet çap edilýär. Awgan türkmenleriniň arasynda ýaýraýar. Awgan türkmenleriniň arasynda gazet jurnal çap etmäge mümkinçilik bar. Hatta telekanal, radyo gepleşiklerini açmağa da mümkinçilik var. Yani ama İran Türkmenlerinde şöyle mümkinçilikler yok. İran Türkmenlerinden de bir günü kurgan radyosu deyip Türkmenlerinde bir ümmün gepleşik verliyar. Daha da hem şöyle gepleşik verliyar olmalı. Ama o devlet radyosu. Ama Afganistan'da diyecek böyle yanım, o gazet jurnal çap edecek olsam sonra resmi taydan ıhtiyarname alıp çap edivermeli. Sehra adında hazır Oğan Türkmenler tarafından bir neşri yaşanan bir gazet çap ediliyor.
Yani şu Sehra gazetinin esasen ne hili temaları kodgoluyardı? Yani Rıgıt Kaçı gurrunu verdiğiniz şular var adı, gazetin mazmunu var adı, has içkin gurrunu etsek. Bilşimiz yani İran rejiminin ağızlıkların medeni hukuklarını kemsi diyenliği var adı, o dolku gepleşik görmezdi esasenem. Etnik Türkmenlerin hukuklarını kemsi diyenliği var adı, gepleşik tayarladık, gepleşikleri efire verdik. Şol derecede çayaklendirici rejim ne edip şu adı çenli, siz 22 yıllar öz işine devam etti dediğiniz ol gazetin çap edilmeğine ruhsat verdi. Ne edip gödevini getirmeli? Ya kodgolayan temalar rejimin senzurasından geçip biliyer miydi şu vaktları? Birim esasen demek Pars diline çap ediliyordu. Doğru mu şu gazet? Türkmen Sehra gazeti.
Pars diline hem Türkmen diline hem Türkmen diline alarak Pars diline kopyalar.
Şu esasen demek Türkmenlerin meselelerini kodgoyardı gazet. Ne heyli meseleleri kodgoyardı meselem? Dine demek şu hakimiyetlerin onun ıhtiyarnamasını yatırmanın YKT sebebi hükmünü şol baş redaktorunun İran'ın çeyginden dışarı yurda çıkmağı görküdülüyemi diyemek hedir şol gazetin yapılmağına, yatırılmağına.
Ava, gazetin yatırılmağına şol sebebet görküdülüyemi.
Demek
bahana da olan
mazmunu var adı hiç ili komentare vermeyeler mi İran hakimiyetleri? Size ne hili malumuttur var şol var adı?
İran hakimiyeti esasen önüm şol Türkmenlere şeyle kısışları görküdüp geliyor. İndi şol Sehra gazeti gün şuna çeleceğim bir rejimi tanıkayt edip ya bırak. İyi rejime karşı makala çap etmen çugune çelit sol il arasında yayrap geldi. Ama gazette Türkmenlerin meseleleri bilen bağlı gurun kop makala kop çap ediliyordu.
Ne hil meseleler meselem?
Mesela Türkmenlerin dep desturları var da, Türkmenlerin ilim bilim taydan ne edip ünü gidip bilecekliği var da, Türkmenler misal için tekniki taydan ösmeli, Türkmenler ilmi taydan ilmi ayrı için ünüs vermeli. Şu var da alımların makalları yerleştirilip hemen Türkmenlerin ovu hocuk yerlerle bağlı makalları çap ediliyor diye. Mesela Türkmenlerin arasında sport bilen kızıklanan, meşgullanan yağışlar var da. Ondan sonra Türkmenlerin aydımsal, Türkmenlerin dep desturları Türkmenlerin ilmi, dini taydanam kabir makalalar sonunda çap edip yayradılardı. Umuman şu Türkmenlerin esasi meseleleri olgalıyordu Türkmen Sehra gazetinde. Rejime karşı bir görünüp duran bir karşı makalalar çap edilmese de Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları sonunda olgalıyordu. Sonra hem İran'ın rejimi kan gov görmen kıyınçılık dörödüp geldi. Sonun mesela mali eseri işlerlerinin üçün edilmesi boyunca ona bir kömek olmadı. Hükümet tarafından dünya şu halkın kömeği bilen ya gazete halk satın alıp sonun bilen yürüp geliyordu da gün şuna çeli Sehra gazete.
Onu demek İran Türkmenlerin sesi demeye de esas var da Şamir'dan ulağı Türkmen Sehra gazetini.
Sehra gazeti İran Türkmenlerinin sesi de. Doğrudan hem de İran Türkmenlerinin sesi de. Onu sol internet arkalan birek birek paylaşıyordular sol Sehra gazetinde. Çap edilen makalaları ve Sehra gazetini. Hatta bizim sol internetten alıp onu okap görüyorduk da sol Sehra gazetinde çap edilen makalaları ve mazmunları. Şimdi mazmun taydan esasen Türkmenlerin meselelerine gönüktürülüp, Türkmenlerin nir-nirde yaşayanlıkları var da, Türkmenlerin tarihi var da, Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları, sağlık taydan kıyınçılıkları var olsa o var da, yani hatta Türkmenistan var da hem makalalar çap edilirdi şu Türkmenistan'daki yağdaylar mesela Türkmenistan'la İran'ın katnaşığı var da, ya Türkmenistan'ın kararsızlığıyla bağlı makalalar ya Türkmenistan'ın bir taraflığıyla bağlı makalaların Türkmen Sehra gazetinde çap edilirdi.
İran Türkmenlerinin arasında başka ne hili neşirler, gazet, jurnallar, televizyon ya radyo kanallar var? Şamir Dağulu, şular var adı kurumu verpiler misiniz?
İran Türkmenlerinin arasında bir medya serişlerinde internet, ona internetin alın almak Yenilemden rejim içinim internet arkalam İran Türkmenlerinin eseriyatları var internet sahifalarda. Başka da mana parağı dedi yaprak dedi başka bir nerse sonyana jurnallar çap ediliyor. İran Türkmenlerinin arasında emma meşhur sol Sahra gazeti dedi. İran Türkmenlerinin sesi bolup durun gazet sol Türkmen Sahra dedi. Bunun yatırılmağı İran Türkmenleri için bir İran Türkmenlerinin sesini kesmek, sesini kıskaltmak için ya sesini uçurmak için sol hareket. Ve edilendirdiği hem İran Türkmenlerinin kabir vekilleri aydiyası küçerek bahana bilen şu Türkmen Sahra gazetini rejim yatırdı deyip İran Türkmenleri aydiyası ama olur öz seslerini Azatlık Radyosu'na vermekten yani öz sesi bilen şu arada gürlemekten saklandılar. Çünkü o tayda rejimin yavuzluğuna aydiyası. İran Türkmenleri bizi İranlılar kısış korkuver diyen korku bilen olur öz seslerini vermekten çekindiler. Sonun için de ben doğru İran Türkmenlerinin arasında bolup malumatım doğru olmasa da solardan alın malumatım esasında bu gurumları size verip otayım.
Medya ve metbuğat işi Oğan Türkmenlerinin arasında nehili Şamirdan ola. Siz Oğan Türkmenlerinin arasında yaşayıp görüyorsunuz Oğan sana şu adı için söz adattığına belli bir derecede yol belirleyenlik vardı gurumlar ettik. Önk o dolgu yapışıklarımızı. Bu televizyon kanal vardı. Hedirim şu televizyon kanallar öde işine devam ediyor mi Türkmen dilini? Oğan Türkmenleri gazet jurnallarda hayti temaları okumak oluyor. Türkmen televizyonu nehili Gepleşikleri tomoş etmeyi halayarlar. Şu arada geçirilen pikir soruşuk ya da bağırlığın neticeleri var mı? Birim internetin adamların durmuşuna giyinden oranışıp başlamak bilen köp gazet jurnallar online ulgama geçip bariyar.
Şu internet bilen bağlı online değilinde şu İran Türkmenler bilen bağlan iki cümle şehirde aydayın.
Başüstüne.
İran Türkmenler hem şu online ya internet arkalı neşriyatlar verip başladı. Şuna köp ünsü veriyor. Hazır mesela çap edip neşri edilen gazet sahara yatırılan ona karamazdım. Şu İran Türkmenlerin arasında şu internet arkalı, sosyal medya arkalı sahipaları dürüdülüp İran Türkmenler var arada malumat köp yayrabiliyor, veriliyor. Dışarı yurtlarda yaşayan İran Türkmenler hem şeyle sahipaları dürüdüp İran Türkmenlerin kıyınçlıkları bile bağlı, rejimi ediyen kıyınçlıkları bile bağlı internette yayrabiliyorlar. Afganistan barada aylandı. Afganistan'da yaşayan dürlü milletler Afganistan'da öz telekanallarını açtılar. Radyo gepleşikleri veriliyor. Bir yüzlerce epim tolkunda gepleşik veriyen radyo stansiyalları var. 50'den kurarak bir teleyayımlar gepleşik veriyor. Her Afganistan'da yaşayan dürlü milletlerin dillerinde gepleşik veriliyor elbette. İki resmi dilin yağını bilen, mesela poştu deri dillerin yağını bilen. Özbeklerim, ana Özbeklerde 4 kanal başıyla gepleşik veriyen Özbek dilinde. General dostumun Cumhurbaşı Milli Partiyası'nın ayna telekanalı var. Ondan sonra Batır deyip telekanal var. Başka da şunun yanak enceme telekanallar var. İnansam, Avan Türkmenleri bunu şu netilik şeyle bir telekanal açıp bilmedi ya. Bir radyo, erkin radyo gepleşiklerini yola koyup bilmediler. Yöne gazet jurnal çap ediliyor. Şu internet arkalı hazır köp işçenleştiler. İnternette online görünüşte hem gepleşikler verip sosyal medyada köp sahipalar duruyordu. Ondan sonra şu WhatsApp dedi böyle kütü simler var. Şurada da bir toparlar duruyordu. Öz ara katnış açıp birek birenin yağdayı var arada uydu. Ve böyleki haberleri yayradıp direk direk bilen alışıyarları şu Oğan Türkmenlerinin hem durmuşuna internet doğruluğuna girdi diysek yanlış olmak. Hususun hem yaşlar internet arkalı malumat kop yayratıyarları hususun hem Türkmen dilinde yazmağa kop ünlü veriyor Oğan Türkmenlerinin yaşları. Türkmen dilinde internette, Facebook, Twitter ve böyleki sosyal uygulamalarda Instagram ve başka sol sosyal uygulamaların hemmesinde işçen katlaşıp sonda Türkmenlerin bağlayı, Türkmenlerin tarihi bilen bağlayı, Türkmenlerin dert ve sorunları bilen bağlayı, Türkmenlerin hazır ki yerdeyi bilen bağlayı, kop makallar çap etti yaşayıp yere diyarlar. Ama 18 yıl beri Türkmenler bir özbaşlık erkin telekanal açıp bilmediler.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca hoş tak bolun.